bratři a sestry zde v sále i vy, kde nás sledujete právě prostřednictvím internetu. Všechny vás vítám na té druhé velikonoční nebo povelikonoční biblické hodině. Je milé, že vedle těch obvyklých roušek, nebo lépe řečeno obvyklých tváří, které tady bývají na biblické, vidím dnes i nové, tak je to milé vás opět zase tady vidět. Budeme na začátek zpívat my tady v sále v srdcích, vy doma můžete bez omezení, píseň z křesťanského kancionálu číslo 54, Mám v nebi Otce a dobrého Pána. Píseň 54. Před modlitbou budu číst ze žalmu 119. od 10. verše. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem. Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci. Nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď Hospodine, vyučuj mě o tom, co nařizuješ. Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. Veselím se z cesty tvých svědectví, více než ze všeho jmění. O tvých ustanoveních přemýšlím. Na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mě potěšením. Nezapomínám na tvé slovo. Tolik z žalmu 119. a stišíme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, tak povstaňme. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že jsme mohli i dnes přijít k tvému slovu. že můžeme být shromážděni navzdory tomu, že nás zde v modlitebně mnoho není, ale že můžeme být spojeni i jiným způsobem s ostatními, kteří touží po tvé blízkosti, po tvém slovu, po tvé nové milosti. A tak je naší touhou, abychom mohli to, co jsme četli v tomto žalmu, prožívat jako naše vyznání. Abychom i my mohli povědět, že nezapomínáme na tvé slovo. V pokoře vyznáváme, že často tomu tak není. Že na tvé slovo zapomínáme. A tak to vidíme i v těch velikonočních příbězích učedníků, že i oni s tím měli velký problém. A tak nám dej, abychom se i dnes mohli učit tomu, jak žít, abychom na tvé slovo nezapomínali. Abychom se dávali vždy znovu a znovu tvým slovem obnovit a tvým slovem povolat k životu. Tak nám požehnej i tu dnešní chvíli u tvého slova, aby to naše dotazování po té tvé vůli bylo opravdové a abychom to tak dělali celým svým srdcem. Myslíme i na ty z toho našeho sboru, kteří jsou nemocní, skláněj se k ním, buď jejich lékařem, ale předkládáme ti celou naší zemi. Prosíme, aby si dal úlevu, aby si dal, abychom mohli prožívat i ta společná setkání. Prosíme za ty, kdo se starají o ty nemocné. Dej jim novou sílu, novou odvahu k té službě, kterou konají. A nám ukaž, jak můžeme být i prospěšní pro to své okolí, kam si nás ty sám postavil, abychom i na těch místech mohli být svědectvím o naději a o tvém vítězství. Amen. Posaďte se, prosím. My dnes budeme vlastně při tom druhém velikonočním zastavení číst 24. kapitolu z Evangelia podle Lukáše. Já nejprve přečtu tu podstatnou část, potom ještě později to doplním. Já jsem si uvědomil, že to jsou skutečně příběhy, které můžeme povědět, možná dobře známe, ale možná, že málo se k ním vracíme a tak já bych právě v té povelikonoční době byl rád, aby i ty dobře známé příběhy nás nově oslovily, abychom tu velikonoční radost mohli prožívat každý den. A tak z Evangelia podle Lukáše z 24. kapitoly čtu od prvního verše. Prvního dne po sobotě za časného jitra přišli k hrobu tedy ženy s vonnými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl s vámi ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plně zármutku, jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byli spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma, nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, pán byl opravdu vzkříšen, zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Tolik tedy z toho oddílu Božího slova z Evangelia podle Lukáše z té 24. kapitoly. A budeme zpívat píseň Chléb životami lámej, píseň číslo 239. My v sále v srdcích a vy doma můžete nahlas. Píseň číslo 239.
Thank you.
dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. A probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, kdybych měl nazvat to dnešní zastavení nad tím textem, nad tím velikonočním příběhem, jak jsem už pověděl v tom prvním zastavení, nepůjde asi o nějaký podrobný výklad, ale spíš takové náměty k přemýšlení, spíš nějaké důrazy k tomu, co nám tento příběh vzkříšení a Velikonoc říká. A kdybych teda měl nazvat třeba tu dnešní zastavení, tak bych ho možná nazval velikonoční anebo povelikonoční otázky. Protože v tom textu jich zaznělo několik a myslím, že minimálně tři jsou z nich pro nás velice důležité. Ta první otázka je otázka andělů, kteří se těch žen ptají, proč hledáte živého mezi mrtvými. Není zde byl vzkřísen. Tak je to takové volání na cestu života. A je to takové, téměř bychom mohli povědět o těch andělů, až takové provokativní. Proč hledáte živého mezi mrtvými? A co je tam velice pro mě důležité a myslím, že to musíme brát velice vážně, že to, čím ti andělé ty ženy vlastně přesvědčili, čím na ně zapůsobili, bylo jejich slovo. A bylo to i ten poukaz na Boží slovo. A tu celou 24. kapitolu Evangelia podle Lukáše vidím jako takový popis toho, jak křehká je ta velikonoční víra, jak postupně roste, že to je z takových nepatrných začátků, ze kterých ta víra ve vzkříšeného roste jak u těch žen, tak i u těch učedníků. A oni ty ženy docela, můžeme říct, přirozeně hledají toho vzkříšeného tam, kde ho naposledy viděli, v hrobě. Tam doufali, že teda tam ho mohou najít. Oni v tom svém hledání nebo i v těch svých velikonočních chvílích je zajímavé, že tyto ženy jdou k tomu místu, které pro ně znamenalo vlastně konec, smrt jejich milovaného mistra. Ale jdou k tomu místu. Ale my jsme četli ten příběh těch dvou učedníků, kteří, když bych to tak řekl, s tím místem už nechtějí mít nic společného. Utíkají odtamtud, odchází. Jakoby chtěli opustit to místo svého zklamání, kde vlastně došlo k tomu, co nečekali a čemu vůbec nerozuměli. A tak se k tomu obrací zády a jdou z Jeruzaléma pryč. A je zvláštní, že vlastně jak pro ty ženy, které jdou k tomu místu zklamání, u něho se tam setkají s těmi anděli, tak i ti muži, kteří, ty učedníci, kteří od toho místa utíkají, že vlastně je to vede nakonec k setkání s Kristem. A ty ženy se tedy obracejí a jdou do Jeruzaléma, nakonec se tam do toho Jeruzaléma vracejí i ty učedníci a během toho, co oni vypráví, co zažili, tak se ukazuje vzkříšený Ježíš. Je s nimi, jí s nimi a hovoří s nimi. A teď budu číst z té 24. kapitoly ještě od 36. verše Evangelia podle Lukáše. Když o tom mluvili, tedy ti, co se vrátili, jak ty ženy, tak ty učedníci, když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domývali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl. Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekli, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekli jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšovi, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekli jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni moci z výsosti. A potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdál se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom s velikou radostí se navrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a chválili Boha. Tak tam to Lukáš velice zhustil ty povelikonoční události, ale je to pro tu naší představu, myslím, velice dobré, že vlastně zase až v situaci, kdy od nich odešel do nebe, tak se potom s velikou radostí vrací do Jeruzaléma a jsou stále v chrámě a chválí Boha. Jak jsem už pověděl na začátku, můžeme si všimnout, s jakým citem tady popisuje Lukáš ten růst víry ve velikonočních událostech. A na začátku stojí hledání toho zemřelého. Je to pochopitelné, ale k setkání se vzkříšeným to nevede. A možná, že i v našich životech, v tom našem hledání vzkříšeného, jdeme podobnou cestou. Může se to projevovat tak, že máme za to, že se s Kristem budeme setkávat, pokud budeme dodržovat všechna jeho přikázání, pokud budeme dělat všechno správně, že je to život. Znám takové lidi, kteří se stále od svého dětství ptají, dělám to dobře, dělám to správně, nebo jak je to správně, ale to není ono. To je to, co čteme v Bibli, že litera zabíjí, ale duch obživuje. Tedy takové to plnění jakýchsi předpisů, to není ono. To je podobné hledání živého u mrtvých. Stejně tak lidé, bylo to od jak živa víceméně, hledají ten život v oblasti majetku, úspěchu a to jsou samé mrtvé věci, které k životu nevedou. Je zajímavé, že v tom příběhu též evangelisty Lukáše, kde vlastně v té 15. kapitole píše o těch třech ztracených, o té ztracené minci, kterou ta žena hledá, o té ztracené ovečce a o tom ztraceném synovi. Ale tam je důležité, že ten syn, který v tom podobenství odchází od svého otce, vybaven svým dílem dědictví a vede život podle svých představ, když to své dědictví vlastně promarní a vede nevázaný život. Na konci tohoto života byl jeho stav, kdy krmení pro vepře byla pro něj delikatesa, po které toužil a kterou mu ani nedal. A takový ten život v tom rozhazováním a že vyhověl všem svým přáním, to není život. Protože ten jeho otec v tom podobenství říká, když se tento syn po té, co v pokání se obrací k Bohu a potom ke svému otci, a když tedy ten syn se vrací a ten otec udělá slavnost pro tento nový začátek toho jejich syna, tak on, ten otec to popisuje, ten vlastně ten jeho život, kdy byl sám a kdy si žil podle svých představ, tak říká, neboť tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Takže i toto podobenství nám vlastně říká to, co je mrtvé. To, dalo by se říci, že mnozí by toužili mít takovou příležitost, jako měl ten mladší syn v tom podobenství, kdy si mohl plnými doušky užívat život a patrně si mohl splnit každé přání. Ale to není život podle písma. A to, tento syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a byl nalezen. Tak je to podobenství o tom ztraceném synovi a možná bychom někdy mohli říct, to je podobenství o tom mrtvém synovi, který hlediska ostatních lidí nebo ze svého hlediska byl na vrcholu života a přitom z hlediska jeho otce byl mrtvý. A tak to není život. V tomto život nemůžeme najít. V tom, že si splníme svá přání a že to bude cíl našeho života, ten život si užívat plnými doušky, to není život. A tak ta otázka těch andělů je, proč hledáte živého mezi mrtvými. A mě vede k tomu, abychom si tuto otázku připustili i my, abychom si pověděli, kde já hledám toho živého, v čem ho hledám. Nejsou to též vlastně nějaké si mrtvé věci, ve kterých ho hledám, ve kterých se s ním nemohu setkat. A ty ženy tam u hrobu, ti andělé vlastně nemají žádný jakýsi důkaz nebo nic jiného. A na co je odkazují? Odkazují je na slova Pána Ježíše. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když ještě byl v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Vzpomínka na tato slova přivádí tyto ženy k víře ve vzkříšení. Ano, jsou to slova Pána Ježíše. To budí život, to budí víru ve vzkříšení. Někdy bychom si přáli třeba i našim nevěřícím přátelům předložit jakési důkazy a argumenty pro vzkříšeného Krista, ale nemáme nic lepšího, než to, co měli i andělé. Bylo to slovo Boží, bylo to slovo Pána Ježíše a sám Pán Ježíš pověděl, co dává život je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. My potřebujeme nově uchopit slovo Pána Ježíše. To je slovo života. To je to, co potřebujeme. A nic jiného nás k tomu pravému životu nepovede. Nic jiného. A naše víra ve slovo Pána Ježíše budí ten život. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. A to se nemění od té doby vzkříšení, to je stále platné i dnes. A jestli chceme hledat živého, hledejme ho v Božím slovu. Hledejme ho v tom, že se skutečně vydáme Božímu slovu a nehledejme tedy živého mezi mrtvými. Je možná potřeba i určité věci ve svém životě, možná pohřbít různé konflikty, zranění, i když to bolí a nebo zklamání, která nám strpčují život. To je mrtvé. Učme se to pohřbít a nevracet se k tomu, ale chopme se slova Pána Ježíše. Tak to byla ta první otázka, kterou jsem si u tohoto textu položil a měli bychom si ji položit i my znovu, abychom nehledali živého mezi mrtvými, mezi tím, co život nepřináší. A vidíme, že je to jeho slovo, které přivedlo i ty ženy k víře ve vzkříšeného. Je to jeho slovo, které, když bereme vážně, tak i v nás vzbudí tu víru ve vzkříšeného. Ta druhá otázka tohoto příběhu, která mě zaujala, je ta otázka, kterou Pán Ježíš položil těm učedníkům, když šli na té cestě, když se chtěli od té minulosti oddělit a už s tím nechtěli mít nic společného a mluví spolu o tom a Pán Ježíš se k ním připojuje a řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte. Je to krásný, možná jeden z nejkrásnějších popisů těch velikonočních událostí a vidíme tady ty, kteří rozvažují o těch věcech a chtěli by zjistit, proč se to tak stalo a jaký by to mělo význam. Ale protože nemlčí a nezavírají oči před tím, co se odehrálo, Pán Ježíš může do toho jejich rozhovoru se přijít a vnést a vést ten rozhovor nakonec i správným směrem. Jak je vidět, Pán Ježíš to s nimi neměl zrovna lehké. Nejsou sice slepí, ale nevidí, nechápou, nepoznávají Pána Ježíše. Nakonec nevěří ani těm ženám, které se odvolávají na setkání s andělem. A Pán Ježíš musí až vytýkat, že jsou tak nechápaví a že se jejich srdce brání tomu uvěřit, protože jsou nechápaví, neporozuměli, co se stalo v Jeruzalémě. A oni si neumí představit jiné řešení, než ta normální, ta obvyklá. A nechápou a nemohou uchopit to, čím je vzkříšení nové a v čem je zvláštní. A Pán Ježíš tyto učedlníky proměňuje. Nechá je vyprávět o tom. A myslím si, že je dobré i v našich životech si toto uvědomit, že jsou věci, kterým nerozumíme a je dobré o nich přemýšlet a třeba, když se týkají i někoho z našich blízkých, i o tom hovořit, i když nevíme, jaký to má všechno smysl a Pán Ježíš si nechá od těchto dvou učedníků znovu popsat tu událost těch posledních dnů A až se podivují ty učedníci, že Pán Ježíš je patrně asi jediný, který neví, co se v tom Jeruzalémě stalo. Byli teda přesvědčeni, že to ukřižování bylo asi tou nejvýznamnější událostí těch posledních dnů. A mluví o tom, jakou naději měli v Pána Ježíše, a teď už je patrně všemu konec a nedá se s tím nic dělat. Pán Ježíš toto jejich vysvětlení, byť tedy zkreslené, byť mnohem jejich jenom vlastní lidské, Pán Ježíš to bere vážně. A v této situaci, kdy i on může jim přiblížit ten jiný pohled, vysvětluje jim ten svůj život ve vztahu těch všech textů písma, které ukazují na toho trpícího mesiáše, ale i toho vzkříšeného. A zase jsou to slova Pána Ježíše. Pán Ježíš neudělal nic mimořádného, než jenom obrátil tu jejich mysl do Božího slova, které patrně dobře znali, ale těmi událostmi byli tak ohromeni, že neměli sílu, energii se tím slovem nějak zabývat, a najednou, jak to potom konstatovali, najednou to zapálilo jejich srdce, hořelo jim srdce, když vlastně najednou zase měli nový pohled na tu situaci, a to díky Božímu slovu. A tak ho prosí, aby s nimi zůstal. Co z této události, co z tohoto příběhu, jistě tam je celá řada podnětů. Já bych jenom chtěl povědět jednu takovou velice důležitou věc i pro nás, že vzkříšený Pán Ježíš jde s námi na té naší cestě. Jde, i když třeba všemu nerozumíme, je to pro nás těžké, ale ten vzkříšený Pán je na naší straně. On by mohl říct, no tak jak to, že to nechápete, já s vámi končím, a těm učedlníkům a říci, to je zbytečné, 3 roky jsem se o něco snažil a k ničemu to nevede. Ne, Pán Ježíš se jim připojí a je to pro mě veliké povzbuzení, že si toto můžeme uvědomit, že je Pán Ježíš, ten vzkříšený, je na naší straně. Když o ten život nějakým způsobem zápasíme, můžeme s ním mluvit, můžeme mu povědět o všem, čemu ve svém životě nerozumíme. A já věřím, že on to vysvětlí a on nás vede znovu do písma, které nám dá i nový pohled na náš život. A je vidět, že ten vzkříšený nejenom, že jde s námi na té cestě, ale on se nenechává přemlouvat, aby s těmi učedníky zůstal. On chce zůstat s námi, zvlášť když je tam, že už nastává večer a jakoby i ta okolnost té tmy, když i je někdy ta tma kolem nás, anebo i v nás, tak tam Pán Ježíš s námi chce být. Jde s námi tam, kde bydlíme. Vešel tedy a zůstal s nimi. Tento příběh je i o otevřenosti. Tady můžeme povědět, tito učedníci otevřeli Pánu Ježíši svá srdce s tím, čemu nerozuměli. Zrovna tak můžeme otevřít Pánu Ježíši svá srdce s tím, čemu nerozumíme. A když mu otevřeme i své domovy, tam, kde bydlíme, aby tam on byl hostitelem. To je velice důležitý moment, že tam Pán Ježíš u toho stolu není, najednou se ta situace mění, on není host, ale je hostitel, protože bere chléb, láme ho a hostí ty, kteří ho pozvali. Ano, to je obraz krásný, velikonoční, že Pán Ježíš tam, kde ho pozveme, chce být jen hostitelem, chce být tím, kde on dává nám sám sebe. A tak vstupujme i do každého toho dne v tom vědomí, že ten vzkříšený Pán Ježíš jde s námi. Na všech našich cestách. Ať jsme na cestě do práce, ať jsme na procházce, ať jsme na cestě k lékaři nebo nějakékoliv cestě. Tento velikonoční příběh je o tom, abychom vnímali, že tam nejsme sami, i když je to pro nás třeba velice těžké, jak to bylo pro ty učedníky. Ale Pán Ježíš se k tomu připojil. I když nebudeme všemu rozumět, můžeme o tom s Pánem Ježíšem mluvit. Ptejme se ho, co to všechno má znamenat. Mluvme s ním o všech našich zklamáních, o našich nadějích, o našich touhách, ale mluvme s ním o tom. A myslím si, že je to velice, velice dobré. Já s tím mám tak osobní zkušenost, kdy mohu s Pánem Ježíšem mluvit a mám takové vlastně zdravotní procházky. Dělá to dobře vnějšímu člověku, ale velice to prospívá i tomu vnitřnímu, který se obnovuje. A mluvit s Pánem Ježíšem tam, kde jsme na té naší životní cestě a abychom mohli objevovat i ten hlubší smysl, který třeba hned nepochopíme. A ještě nakonec tu třetí otázku. Třetí otázka je, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do své slávy. Zůstáváme ještě u těch dvou učedníků. To, co ti učedníci vyprávěli, co se s Pánem Ježíšem stalo, možná, že vlastně oni tím i do jisté míry říkali, vyprávěli, v co doufali, jak se to bude týkat jejich životů. Možná, že v tom, co oni říkají, tam můžeme slyšet, doufali jsme, že ten náš život bude úspěšný, že budeme mocní ve slovech a činech, že budeme mít úspěch, že to někam dotáhneme, ale všechno to se nám zroutilo, že je beznadějné. A Pán Ježíš nám takové otázky nevyčítá. Pokouší se nám to, co jsme prožili, vysvětlit zase jinak, z jiného pohledu, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. A možná, že si tuto otázku položme i v pohledu na naše životy, na naši vlastní situaci. A můžeme se to tak přeložit pro sebe, copak to se mnou muselo dojít tak daleko, aby to dobře dopadlo. Musel jsem to všechno vydržet, aby se osvobodil od iluzí, které jsem si dělal o svém životě. Muselo se to všechno stát, abych konečně dorostl k obrazu, ke kterému jsem byl stvořen. Udělejme si čas na tuto velikonoční otázku, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. Podívejme se na ty své životy ve světle této otázky, možná i na ty naše různá zklamání, neschody. A možná, že pak přestaneme i bědovat nad určitými věcmi a naříkat, ale učme se dívat se na svůj vlastní život jinýma očima, abychom mohli i ten svůj život přijmout jako tu cestu, kterou nás Pán Bůh formoval. To, co se jim tak nelíbilo, to, co bylo pro ty učedníky tak nepřijatelné, nakonec to bylo ta cesta pro Mesiáše, kterou měl projít. A taky tato otázka nás učí vidět život novým pohledem. Najednou objevíme smysl i uprostřed nesmyslnosti, naději uprostřed zklamání, důvěru uprostřed nedůvěry. Ale učme se i od Pána Ježíše tak jednat i s druhými. Buďme připraveni k naslouchání. Pán Ježíš je nechal vyprávět. Nechá je, aby se mu otevřeli a vylili svá srdce. A potom staví tu jeho cestu do světla písma. A ukazuje, že to není jediný pohled, který oni mají. A učme se tak ptát, jestli i ten můj pohled na ten můj život je jediný možný. Jestli skutečně poměřujeme i ten svůj život Božím slovem. A můžeme pak opravdu věřit, že nás ve všem, co jsme prožívali, vedl Pán Bůh. Můžeme věřit, že nás neopustil. A že vlastně i to, tato otázka nás vede k tomu, abychom přemýšleli, k čemu nás Pán Bůh formuje, k jaké službě, k jakému poslání, jak nás může použít. Tolik ty velikonoční otázky. Znovu je zopakuji. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde byl vzkříšen. Tak nás vzkříšení volá k životu a ptáme se, kde hledám živého Krista. Hledám ho tam, kde je, anebo ve svých představách a touhách, které jsou mrtvé. To druhé povzbuzení z tohoto příběhu je to, že nás Pán Ježíš doprovází. Připojuje se k naší cestě, o čem to spolu cestou rozmlouváte. Pána Ježíše zajímá to, o čem přemýšlíme na té naší životní cestě. Co jsou naše otázky, co jsou naše problémy. Učme se otvírat své srdce Pánu Ježíši Kristu. A přijměme i ten pohled Pána Ježíše na život, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy, což to tak nemělo se mnou být, položit si i tuto otázku v tom mém životě. Ale otevřeme srdce Pánu Ježíši, Pán Ježíš nám otevře písmo, otevřeme svůj domov pro Pána Ježíše a budeme mít i otevřené oči pro něj v tom našem každodenním životě, aby on mohl být tím hostitelem, který nás sítí svou blízkostí sám sebou. Budeme společně zpívat píseň číslo 58 O Pane, přijmi oběť chvály. Píseň číslo 58. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Otče náš, který jsi v nebesích, jsme tvoji učedníci, tvá církev, tvůj lid, a proto tě smíme oslovovat jako svého otce. A tak se zjev všem národům jako svatý Bůh, shromáždí svůj rozpílený a rozdělený lid a učiní z nás ten pravý boží lid, aby byla tvému jménu vzdávána čest před celým světem. Dej, abychom se dokázali shromažďovat a společně žít ve tvém jménu, abychom se sjednocovali, abychom byli tou jednotou, jakou ty si přeješ. A tak posvěť se jméno tvé. Ať vstoupí tvá vláda i do tohoto světa. Buď ty sám především naším pánem, pánem každého z nás. Nechceme už sloužit těm svým bohům, které jsme si vytvořili. A tak nám dej sílu, abychom žili jako tvůj lid opravdu podle tvé vůle, bez nenávisti, ve tvém pokoji. Přijď tak tvé království a dovrš svůj plán, plán se světem, který máš od věku. Ať se stoupí z nebe na zem a z toho tvého srdce do srdce každého z nás. Dej nám sílu, abychom i s našimi bratry a sestrami byli i požehnáním pro tento svět, abychom ukazovali na tebe, a tak buď vůle tvá. A protože jsi náš milý otec, dej nám dnes tolik, kolik potřebujeme pro ten zítřejší den. Ať naší první starostí je tvoje království. Ať je pro nás důležitější než vše ostatní. Ať nás naplňuje tak, že nebudeme mít čas plánovat a stále myslet jen na sebe. Dej nám sílu pomáhat a navzájem se starat jeden o druhého. Dej nám dnes chléb, který potřebujeme. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny. Nedokážeme nikdy splatit, čím jsme se ti zadlužili a co ti dlužíme. V lásce zůstáváme stále pozadu. A odpusť nám naše viny. Uvědomujeme si, že takovou prosbu ani nesmíme vyslovit, pokud svým bratřím a sestrám neodpustíme vše, co jsme jim dlužni. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Právě proto, že to tvé království má přijít do toho našeho světa, hrozí nám pokušení odpadnout, pokušení vzdát se té cesty následování, pokušení považovat naše bližní za nepolepšitelné, pokušení pochybovat o církvi, o sboru, nevěřit už tvému plánu spasení. A tak nás prosíme, neuvoď do té situace, v níž by nás i toto pokušení přemohlo. Nedej, abychom mu podlehli, ale vysvoboď nás ze smrtící moci zla. Neboť tvé jest království i moc, sláva na věky. Amen. A přijměte požehnání a Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista. Nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, On u nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Připomenu ještě zborová oznámení. V pátek 16. dubna ve 20 hodin se sejdeme na online setkání nad Biblí a na stránkách modlitbám na stránkách cb.cz/Brno. V neděli 18. dubna bude naše pravidelná online bohoslužba. Kázáním poslouží bratr Josef Vávra. Začátek je jako obvykle v 10 hodin. Znovu připomínám to, co je teď pro nás jistě velmi důležité, že vzhledem k tomu, že není jisté, zda budeme moci mít členské shromáždění, sejít se k němu, a tak prosíme všechny členy, aby se zúčastnili té předstihové volby. A při těch středečních a nedělních termínech je také možnost zůstat na bohoslužbách, na bohoslužbě. Ta předstihová volba je důsledkem té pandemie. Já jsem teda mimochodem zjistil, že nevím, jestli tu předstihovou volbu tak prožívám, ale zjistil jsem teď v této době pandemické, že i mé tělo se nějak té předstihovosti podrobilo. V důsledku pandemie pozoruju, že moje, s prominutím, břicho mě poněkud předstihuje. Je vždy o kousek dál než já, což je v určitém předstihu, ale nicméně ani takové předstihové břicho není překážkou na této volbě. Naopak váš hlas může mít i větší váhu. Tak je důležité, abyste se pokud možno skutečně účastnili. Ta velmi důležitá otázka, ta volba, první volba, volba správce sboru a pak i delegátů na konferenci, volba volební komise, volba revizorů a sborového hospodaření a potom i volba počtu starších. Je tedy důležité se zúčastnit v této předstihové volbě. Ještě dnes můžete volit zhruba 29 minut a zítra ve čtvrtek od 16 do 17 a příští neděli od 9 do 11.30 a příští středu od 17 do 19.30. Tak využijeme i tuto možnost. Nakonec zpívejme píseň číslo 533, Král věčný nás požehnej. Píseň číslo 533.